3 miljonus eiro ieguldīs ārstniecības personāla piesaistē Rīgā. Veselības ministrija novirzīs 3 miljonus eiro papildu ārstniecības personāla piesaistē Rīgā stacionāriem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam turpmāk NMPD un ģimenes ārstu praksēm, analizējot esošos Eiropas Savienības fondu pasākumus un pieejamo finansējumu, pieņemts lēmums ieviest jaunu atbalsta veidu naudas kompensācijas māsu, māsu palīgu, ārsta palīgu un ģimenes ārstu piesaistē Rīgā, no Eiropas sociālā fonda iegūstot 2,55 miljonus eiro, bet no valsts budžeta tam novirzot 450 000 eiro. Šobrīd notiek visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai pieteikumu pieņemšanu uzsāktu jau tuvākajās nedēļās, un sekmīgāk nodrošinātu pacientu ārstēšanu COVID-19 un citu sabiedrības veselības krīžu situācijās. Visa informācija par pieteikšanās kārtību un nosacījumiem tiks sniegta, sākoties kompensācijas pieteikumu pieņemšanai no ārstniecības personām, ar šo atbalstu naudas kompensācijām plānots piesaistīt jaunos speciālistus pēc kvalifikācijas iegūšanas, kā arī veicināt, lai profesijā atgriežas tie speciālisti, kas šobrīd strādā citās jomās. Tāpat tiks veicināta paaudžu nomaiņa ģimenes ārstu praksēs Rīgā un piesaistīti jauni speciālisti primārās veselības aprūpē. Uz naudas kompensācijām varēs pretendēt medicīnas māsas, māsu palīgi, kas strādās stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā, un ārsta palīgi, kas strādās NMPD brigādēs atbalsta centros Rīgā. Uz kompensāciju ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai varēs pretendēt ģimenes ārsta prakses Rīgā, medicīnas māsām, māsu palīgiem stacionāros un ārstu palīgiem NMPD Rīgā, noslēdzot darba līgumus uz vismaz 5 gadu periodu, būs iespēja saņemt naudas kompensāciju 5 zemāko mēnešu algu apmērā, kas noteiktas mediķiem, un papildu kompensāciju 1 zemākās mēnešu algas apmērā par katru ģimenes locekli, kā arī uzturēšanās izmaksu kompensāciju 3600 eiro apmērā. ESF fondu finansējums plānots arī ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai Rīgā, paredzot kompensācijas par zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu gan pensijas vecuma ģimenes ārstiem, kas nodos savas prakses vietas, gan ģimenes ārstiem, kuri tās pārņems. Projekta ietvaros plānots piesaistīt un naudas kompensācijas izmaksāt 270 ārstniecības personām, Eiropas sociālā fonda projektu par atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības un krīžu situāciju novēršanai, īstenos veselības ministrija.